Agar o'tgan galgi suhbatlarimizni tinglagan bo'lsangiz, biz tinchlik o'rnatishga qanday yondashish va Matto kitobining 18-bob, 1-17 oyatlar haqida chuqurroq o'rganishga harakat qilgan edik. Bugun ham shu mavzuni davom ettiramiz. Agar sizga qarshi gunoh qilgan kishiga savollar berilsa va suhbatlar mulohaza bilan olib borilsa, u sizga quloq solishdan bosh tortmaydi. Bu jarayonda kamtarlik va sabr-toqat kabi sifatlar juda muhim rol o'ynaydi. Muqaddas kalomda bu oyatlar aynan tinchlik o'rnatish va munosabatlarni tiklash haqida berilgan. Matto kitobining 18-bob, 15-oyatda agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa iborasida birodar so'zi qanday ma'noni anglatadi? Ruhda bir bo'lgan va Xudoning oilasidagi aka yoki uka, opa yoki singil birodar bo'ladi, shundaymi? Ba'zilar kimgadir tanbeh berishdan oldin boshqalar bilan maslahatlashish kerakligini his qilishadi. Boshqalar esa birodarlarning ibodatiga muhtoj bo'ladi. Ammo boshqalardan maslahat so'rash va ibodat qilishni iltimos qilishning o'zi gunoh. Chunki uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat deb yozilgan. Masihning ko'rsatmalarining go'zalligi ularning g'aybatga o'rin qoldirmasligidadir. Matto kitobining 5-bob, 23 va 24-oyatlar bizga yarashishning birinchi qadami haqida qo'shimcha ta'lim beradi. Shunday qilib, sen xayr-ihsoningni qurbongoh oldiga olib kelganingda, agar u yerda birodaring senga xafa ekani yodingga tushsa, har ihsoningni qurbongoh oldida qoldir va borib avval birodaring bilan yarashgin. Shundan keyin kelib, xayr-ihsoningni bajo keltir.
Agar birodar aka yoki opamiz muammoga sabab bo'lgan bo'lsa ham, biz birinchi bo'lib tinchlik o'rnatishimiz buyurilgan. Biz o'sha odamning bizning oldimizga kelishini kutib o'tirmasligimiz kerak. Agar kimningdir bizga nisbatan sovuq munosabatda bo'layotganini fahmlasak yoki biz bilan munosabatida qarshiliklar bo'layotganini sezsak, biz ularning oldiga birinchi bo'lib borishimiz kerak. 24-oyatdagi avval va keyin degan so'zlarga e'tibor bering. Bu oyatlarning mazmuni sajda qilish haqida. Bizga agar birodarlarimiz bilan munosabatlarimiz yomon bo'lsa, Xudoga sajda qilishni o'rtasida to'xtatib o'sha birodar bilan yarashib olish buyurilgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bo'ysunish bilan sajda qilish buyurilgan. Yarashish jamoat xizmatlaridan ham muhimroqdir. Bu so'zlardan ko'rinib turibdiki, yarashish ishini orqaga surib bo'lmaydi. Xudo avval borib degan, haqiqatdan ham Masihning misolida yarashish sajdadan ham yuqori o'rinda ko'rsatilgan. Shubhasiz bu tanlangan misoldagi zarba beruvchi jihatlaridan bo'lsa kerak. Chunki misolda juda dadillik bilan sajda qilish va yarashish taqqoslangan. U yarashishning qanchalik muhim va birinchi darajada qilinishi kerak bo'lgan ish ekanligini ta'kidlamoqchi bo'lgan. Bugungi suhbatimiz sizning ruhan o'sishingizga sabab bo'lsa, biz bundan xursandmiz.